السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي حول تفسير سورة القدر، واليوم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى تفسير السورة التي تليها، وهي سورة البينة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها، أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هذه السورة كما هو مرسوم في المصحف متكونة من 8 آيات. جاء في فضلها حديث ضعيف لا يصح، في فضل هذه السورة. في بعض المصاحف يقول سورة البينة، وفي بعض المصاحف الأخرى يقولون سورة لم يكن، ولها اسماء أخرى. جاء أقول في فضلها حديث ضعيف. الحديث ضعيف هذا هو قولهم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ضعيف بتتسقوا، لو يعلم الناس، لو كان الناس جو يعرفوا ما في لم يكن، يعني سورة البينة، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، قال لعطلوا الأهل والمال فتعلموها. المهم حديث طويل، هذه هي البداية. قال لو كان الناس جو يعرفوا واش في سورة لم يكن، الناس كانوا يتركوا، لعطلوا الأهل، أهلهم وأموالهم إذا كانوا أصحاب تجارة أو أصحاب يعني طلب للمال، وماذا فعلوا؟ لتعلموا هذه السورة. والحديث الصحيح عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب، هذا أحد علماء القرآن الكريم، أبي بن كعب، إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال وسماني، يعني قال له أبي بن كعب، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لك روح لأبي بن كعب، يعني جاك وحي وسماني؟ قال نعم، فبكى، وفي رواية أخرى فذرفت عيناه. العلماء أخذوا من هذا الحديث فقه، يعني نقول احنا فهمة فكرة، ما هي؟ قالوا وفيه من الفقه قراءة العالم على المتعلم، لأن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب، أيهما العالم وأيهما المتعلم؟ لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم من أبي بن كعب. يعني أحيانا الذي يحدث ليس التلميذ يقرأ على الشيخ، وإنما الشيخ يقرأ على التلميذ. قال بعضهم، جاءوا بعض العلماء قالوا إنما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ليعلم الناس التواضع لئلا يأنف. وش معنى يأنف؟ بمعنى يتكبر أحد من التعلم والقراءة على من دونه في المنزلة. والحديث موجود في فتح الباري المجلد الثامن من هذه النسخة الموجودة هنا في المسجد، الصفحة 666 وصحيح مسلم حديث رقم 799. وقيل لأنه بين كان أسرع أخذا لألفاظ رسول صلى الله عليه وسلم، قالوا من الحكمة علاش وقع الاختيار على هذا الصحابي، لأن أبي كان أسرع أخذا، هو اللي كي يسمع يعني آية يحفظها، أسرع أخذا لألفاظ رسول صلى الله عليه وسلم فيتعلم القراءة ويعلم غيره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc nous avions vu lors de la dernière assise sourate Al-Qadr, le destin. Et ce soir, inshallah ta'ala, nous allons voir ensemble l'explication de la sourate qui vient après, qui est sourate Al-Bayyina, la preuve évidente. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه وتعالى dit ce qui signifie les infidèles parmi les gens du livre ainsi que les associateurs ne cesseront pas de croire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Un messager de la part d'Allah qui leur récite des feuilles purifiées dans lesquelles se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. Et ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat, et voilà la religion droite, de droiture. Les infidèles parmi les gens du livre ainsi que les associateurs iront au feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. Quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour, sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Donc il a été rapporté concernant le mérite de cette sourate un hadith faible d'après Abi Darda, qu'Allah l'agrée, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce qui signifie: si les gens connaissaient ou savaient ce qu'il y a dans Lam yakun alladhina kafaru, c'est-à-dire dans cette sourate, ils délaisseraient leur famille ainsi que leurs biens pour l'apprendre. Et donc, comme le frère l'a souligné, c'est un hadith qui est long, mais ça, c'est le début. Et donc, ce hadith, c'est un hadith qui est faible. Mais le hadith qui est authentique dans ce sens, c'est celui d'après Abi Qatada, qui rapporte de Anas ibn Malik, radiyallahu anhum, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ubay ibn Ka'b, ce qui signifie: Allah m'a ordonné de te lire cette sourate. Allah m'a ordonné de te lire cette sourate. Ubay ibn Ka'b dit alors, il pose la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam: est-ce que Allah a mentionné mon nom? Est-ce qu'il t'a mentionné mon nom? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: oui. C'est à ce moment-là que Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, se mit à pleurer. Donc ce que les savants nous montrent, ce que l'on peut tirer de ce hadith. Premièrement, fait partie de la science le fait que le savant lise sur son élève. Le fait que le savant lise sur son élève. Et là, en plus particulier, l'élève, c'est Ubay ibn Ka'b, et le savant, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc là, c'est le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est savant, qui lit sur son élève, qui est Ubay ibn Ka'b. Deuxièmement, des savants ont dit que la lecture du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur Ubay ibn Ka'b était dans le but d'apprendre aux gens l'humilité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu sur Ubay ibn Ka'b dans le but d'apprendre aux gens l'humilité, afin que les gens ne s'enflent pas d'orgueil concernant le fait d'apprendre d'une personne qui a un rang moins élevé que le sien. Est-ce que c'est compris? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lu sur Ubay ibn Ka'b afin d'apprendre aux gens l'humilité et de leur montrer, et afin que les gens ne s'enflent pas d'orgueil quant au fait d'apprendre la science d'une personne qui a un rang moins élevé que le sien. Troisièmement, il a été dit aussi que Ubay ibn Ka'b était celui qui apprenait le plus vite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est celui qui apprenait le plus vite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il apprenait et en même temps il faisait apprendre aux gens. Et donc le sharh de ce hadith, comme l'a mentionné notre frère, il est dans Fath al-Bari, dans le 8e tome, la page 666, et aussi il est dans Sahih Muslim, page où... Donc il est dans Sahih Muslim avec le numéro 799.
Non. قوله تعالى الآن نبدأ إن شاء الله في الآية الأولى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. قبل أن أبدأ أقول لكم أن ما أذكره هو وجه لتفسير الآية، يعني قول واحد، لأن بعض العلماء قال هذه الآية من أصعب الآيات في القرآن الكريم من ناحية التفسير ومن ناحية التركيب. الآية هذه لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، يعني ما كان الكفار من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى سموا بذلك لأن صحفهم بقيت إلى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع ما فيها من التحريف والتبديل والتغيير، ولكن هم أهل الكتاب رغم أنهم حرفوا وغيروا هذه الكتب الموجودة بين أيديهم، إلا أن الله سبحانه وتعالى لم يسلبهم هذا الاسم، ما نحلهمش السماية هذه، رغم أن الكتب هذه العلماء تاعهم حرفوا غيروا بدلوا فيها وهكذا، ويكفي يعني حتى تشوفوا يعني هذه الأناجيل والأمور هذه، تشوف احنا المصحف الكتب مثلا التي يؤلفها العلماء باش نفهمكم، تجد مثلا الطبعة الأولى ومن بعدين تجي مثلا الطبعة الثانية الثالثة الرابعة يقول لك طبعة منقحة ومزيدة فيها كذا، لأنه عالم اليوم يقول قول غدوة يزيد يلقى قول أكثر منه أو أفضل ممكن يغير رأيه. هما في الكتب نتاعهم تجد يقول لك طبعة منقحة وفيها كذا وفيها كذا، إذا كان كتاب لا يتغير، احنا كاش القرآن تجد فيه طبعة منقحة ومزيدة وكذا، القرآن تبد هو، تأخذ النسخة هذه الموجودة هنا وتذهب إلى أقدم نسخة أظنها ترجع للقرن السابع موجودة أظن في سوريا، وتشوف الخط وتقارن هي ما فيها لا تغيير ولا تبديل وهكذا. أقول رغم التبديل والتغيير الذي أحدثه علماؤهم في هذه الكتب إلا أن الله سبحانه وتعالى أبقى عليهم اسم أهل الكتاب، فاليهود والنصارى هم أهل الكتاب، اليهود لهم التوراة والنصارى لهم الإنجيل، وأما والمشركين المشركون هم عبدة الأوثان من عرب وعجم. نسمع هذه الكلمة العرب والعجم، يعني العجم هم كل جنس ما عدا العرب، كل جنس في الأرض ما هوش عربي اسمه عجم، هذه نجدها في الكتب باش نفهموا هذا الكلام. هذا منفكين، هنا الصعوبة، لماذا العلماء يعني وقعت بينهم أقوال وتضاربت في التفسير، يعني أقوال متضاربة في التفسير في هذه الكلمة، في كلمة منفكين، أخذت قول من قال أي زائلين، رغم أن علماء اللغة بعضهم لا يرضى بهذا الكلام، منفكين أي زائلين، أي لم تكن مدتهم لتزول حتى يأتيهم رسول. والعرب تقول من فككت أفعال كذا وكذا. في اللغة العربية الفعل هذا موجود، ما إن فككت أفعل كذا وكذا، أي ما زلت أفعل كذا وكذا. ومن فك فلان قائما، أي ما زال قائما. إذن فمعنى منفكين أي لا يزالون، راهم ديما دائما في غيهم وضلالهم، لا يزيدهم مرور السنين إلا كفرا. قال حتى تأتيهم البينة، أي حتى أتتهم البينة. فلفظه لفظ المستقبل ومعناه الماضي. هنا قال حتى تأتيهم البينة، انت لما تشوف حتى أفعل كذا وكذا تفهم أن هذا الوقت هذا يتكلم عن الزمن الذي سيأتي، الوقت اللي جاي، حتى تفعل كذا وكذا. فمن تقول مثلا ابنك لن تنجح حتى تجتهد، يعني للزمن المستقبل. لكن قالوا العلماء ان المعنى، يعني اللفظ راه يدل على المستقبل لكن المعنى نتاعه على الماضي، فهمنا؟ وهذا موجود في القرآن الكريم، حين القرآن الكريم يقرر الشيء لم يحدث بعد زمن في الفعل الماضي. قال مثلا اتى امر الله فلا تستعجلوه، فهمنا؟ يعني باش يقرر لك ان هذا الشيء الذي سيأتي كأنه وقع، يعني لا مرية ولا شك فيه، فهمنا؟ كما اننا لا نشك فيما حصل في الزمن الماضي، فهمنا؟ هكذا الامر. قال حتى تأتيهم البينة، اي حتى اعود واقول حتى اتتهم البينة، فلفظه لفظ المستقبل ومعناه الماضي. والبينة هنا هو من؟ هو الرسول صلى الله عليه وسلم، هو محمد صلى الله عليه وسلم. جعلوا رب سبحانه هنا بينة لأنه بين لهم ضلالهم وجهلهم، لأن الشيء اللي أحدثوه في هذه الكتب وما أضافوه أو ما أنقصوه، كي جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم هاو الدين القويم، هاو الدين الصح. إذن البينة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو رسول الله يتلو صحفا مطهرة. يتلو، لما أنت تشوف الكلمة يتلو، هل الرسول صلى الله عليه وسلم تلا هذه الصحف لنفسه فقط قرأها هو وحده برك؟ وإنما فيها فهامة، إنما يقرأ لنفسه وللناس صحفا يتلو. إذن يقرأ ليس فقط، لا نقف عند ظاهر الفعل ما يدل عليه يتلو بمعنى يقرأ. الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ هذا الصحف هذا القرآن لنفسه ولغيره. وشفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في البداية قرأ على أبي بن كعب وأمر الصحابة بالبلاغ. إذن يقرأ لنفسه وللناس صحفا، هي جمع صحيفة، وهي في اللغة العربية الورقة أو اللوح أو ما أشبه ذلك مما يكتب به. يعني وفي الحقيقة احنا لو كان نقول يكتب به، لأن هذا كلام قدما من العلماء قلوا يكتب به، احنا نقول اليوم الذي يكتب به هو القلم، نقول يكتب عليه لأنه يشكل على الناس وربما هذا التعبير هذا. مطهرة هذه الصحف هذه، لا قال وصف الله سبحانه وتعالى هذه الكتب أنها مطهرة، أي منقات من الشرك ومن رذائل الأخلاق. مطهرة أي منقات من الشرك ومن رذائل الأخلاق.
donc le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Donc le frère, avant de commencer dans le shorh, il nous fait savoir que par rapport à son premier verset, il y a eu plusieurs explications. Et donc les savants, ils ont dit que c'était un verset parmi les versets les plus difficiles à expliquer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit les infidèles parmi les gens du livre. Les infidèles parmi les gens du livre. Ici, les non-croyants parmi les gens du livre sont les juifs et les chrétiens. Ce sont les juifs et les chrétiens. Ils sont nommés ainsi car ce sont eux qui ont eu le livre, malgré les changements que leur livre ont subis. Les juifs et les chrétiens ont eu le livre et malgré les changements que leur livre ont subis, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas enlevé le nom de gens du livre. Et donc, on a les juifs qui ont eu comme livre la Torah et les chrétiens qui ont eu comme livre l'évangile. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il dit les associateurs. Les associateurs ici sont les adorateurs des idoles. Les associateurs ici sont les adorateurs des idoles, qu'ils soient arabes ou non-arabes. Et le terme en arabe, c'est al-ajam. Donc le frère, il a dit al-ajam, c'est tous ceux qui ne sont pas arabes, tout simplement. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit munfakina, ce qui signifie en français disloqué. Et c'est à cause de ce mot qu'il y a eu plusieurs explications. Donc, c'est-à-dire que les non-croyants parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, ne cesseront d'être disloqués, divisés, jusqu'à ce que leur parvienne la vérité. Et on a parmi les expressions des Arabes le fait de dire « Je n'ai jamais cessé de faire ça ou ça. » Ou bien « Telle personne n'a jamais cessé de se tenir debout. » Donc le sens de disloquer, c'est les gens du livre, ainsi que les associateurs, ne cesseront d'être dans l'égarement jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Et là, en arabe, on a le terme « hatta », jusqu'à ce que. Donc, si on le prend au sens direct, c'est au futur. Allah subhanahu wa ta'ala a dit « hatta », jusqu'à ce que, c'est au sens futur. Mais son sens, il est au passé. C'est-à-dire que les gens du livre ont été et ils ne cesseront d'être divisés. Les gens du livre ont été et ne cesseront d'être divisés jusqu'à ce que la preuve évidente ne leur parvienne. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. Ici, la preuve évidente, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La preuve évidente, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui vient avec des preuves claires et qui leur montre leur égarement ainsi que leur ignorance. Allah ensuite dit ce qui signifie un messager de la part d'Allah qui leur récite des feuilles purifiées. Ici, on se pose une question, car on voit qu'il y a marqué qu'il leur récite. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il récite pour lui seulement? La réponse, c'est non. Qu'il récite pour lui-même ainsi que pour les autres. Il récite pour lui-même ainsi que pour les autres. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a lu sur Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, et puis il a ordonné aux autres compagnons de transmettre. Le sens de la parole d'Allah qui signifie des feuilles purifiées. Des feuilles purifiées, c'est-à-dire qu'elles sont purifiées de l'associationnisme et du mauvais comportement. Des feuilles purifiées de l'associationnisme et des mauvais comportements.
قوله تعالى في الآية الثالثة بعدها فيها كتب قيمة أي فيها كتب عادلة مستقيمة تبين الحق من الباطل قيمة هذا من قول العرب قام يقوم إذا استوى فمنه كان مستقيم قوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة يعني لما جاءتهم البينة اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر فمن النصارى من آمن مثل النجاشي ملك الحبشة ومن اليهود من آمن أيضا مثل عبد الله بن سلام رضي الله عنه فمنهم من آمن ومنهم من كفر وخص هنا علاش ربي سبحانه ذكر بالخصوص أهل الكتاب خص الله سبحانه وتعالى الذين أوتوا الكتاب أي اليهود والنصارى دون غيرهم بالذكر لأنه مظنون بهم علم خطر شهومة في الأصل رأهم عندهم علم في الكتب انتاهم يعرفوا بأنه في آخر الزمان سيكون هناك نبي والظاهر الله أعلم يعني هذا على حساب الروايات ممكن يكون هذا القول خطأ أنهم لا يعرفون أنه عربي كل واحد ينتظر من أين سيأتي وبعضهم يقول أنهم يعرفون أنه نبي عربي المهم كانوا يسنوا في نبي لكن لما جاء جحدوا نبوته إذا كانوا هم أهل كتاب عندهم كتاب في الأصل وغلطوا معناها الأخرين اللي ما عندهم كتاب يكونون أضل أنت مثلا الآن تريد نأخذ مثال في الدنيا فهمنا أنت تريد أن تصعد إلى إيفري وتعرف الطريق طلعت وغلطت رحت منا رحت الجهة هذه خرجت المواسي واحد اللي ما عرفش إيفري خلاص وما كان حتى حاجة وش يدير هذا يعني الخطأ يعني يكون كبير في حقه انت تعرف وغلط فما بلك في الذي لا يعرف هكذا ولله المثل الأعلى المثل في شأن أهل الكتاب هم أهل الكتاب وعارفين أنه فيه نبي ومع ذلك ضلوا فما بالك بمن كان أجهل منهم إذن خص الله سبحانه وتعالى الذين أوتوا الكتاب اليهود والنصارى دون غيرهم لأنهم مظنون الشلي يعني يرتجى منهم أن يكونوا هؤلاء على علم فإذا تفرقوا كان غيرهم ممن لا كتاب له أدخل في هذا الوصف إلا من بعد ما جاءتهم البينة أي أتتهم البينة الواضحة والمعني به هنا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءهم بالقرآن موافقا لما في أيديهم من كتابه بنعته وصفته جاءهم بقرآن من عند الله كما هو شأن في الكتب التي كانت موجودة عندهم والتي تقول أنه فيه نبي صفته ونعته كذا وكذا وذلك أنهم كانوا مجتمعين على نبوته كانوا متفقين أنه جاي نبي فلما بعث جحدوا نبوته كي جاء قالوا لله وتفرقوا فمنهم من كفر وقليل منهم من آمن والسبب لماذا مذكور في القرآن بغيا وحسدا فقط لا أكثر ولا أقل بغي يعني ظلموا وتجاوزوا الحدود وحسد كل واحد يود أن يكون هذا النبي من قبيلته ومن قرابته فهمنا
Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans lesquels se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. Il le récite des feuilles purifiées dans lesquelles se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. Les prescriptions qui se trouvent dans ces feuillets sont des prescriptions justes. Ce sont les prescriptions d'Allah qui sont des prescriptions justes. Et d'une parfaite rectitude. Elle montre le vrai du faux. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Et ceux à qui le livre a été donné ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. » C'est-à-dire que lorsque la preuve leur est venue, ils se sont divisés. Donc il y a eu ceux qui ont cru et ceux qui ont mécru. Et on a parmi ceux, parmi les chrétiens, ceux qui ont cru parmi les chrétiens, on a le roi d'Abyssinie, qui est le roi d'Abyssinie, Malik al-Habasha, man huwa al-Najashi. Donc on a le roi d'Abyssinie qui a cru parmi les chrétiens, qui est al-Najashi, et on a aussi parmi les juifs, Abdullah ibn Saba, radiyallahu anhu. Afwan, astaghfirullah. Donc, et parmi les juifs, Afwan, Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu. Donc, il y a eu ceux qui ont cru et ceux qui ont mécru. Et Allah subhanahu wa ta'ala, ici, il cite les gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens, car ce sont eux qui sont censés avoir la science. Ce sont eux qui sont censés avoir la science à travers les livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a révélés. Et malgré cela, ils se sont divisés. Ils se sont divisés. Donc, comme le frère, il a donné un exemple, il a dit, t'es une personne qui veut aller à un endroit. Et malgré ça, tu te perds. Donc, que dire d'une personne qui ne connaît pas l'endroit, qui doit aller à un endroit, mais il ne sait pas comment y aller. Donc lui, il est encore plus perdu. Donc, ici, les gens du livre, malgré la science qu'Allah subhanahu wa ta'ala il leur a donnée, ils se sont divisés et égarés. Donc, ceux qui n'ont pas eu de livre sont encore plus égarés qu'eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite ce qui signifie qu'après que la preuve ne leur soit venue. C'est-à-dire, ils se sont divisés qu'après que la preuve claire ne leur soit venue. Et ici, la preuve claire, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu avec le Coran. Le Coran qui confirme et donc, avec le Coran. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirme les descriptions qu'ils ont eues de lui dans leur livre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam confirme les descriptions qu'ils ont eues de lui dans leur livre. C'est-à-dire, dans leur livre qui est At-Tawrat wal-Injil, ils avaient les caractéristiques de celui qui allait venir après, qui était le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on voit que avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient tous unis quant à sa prophétie. Et lorsqu'il fut envoyé, ils mécrurent en sa prophétie. Ils mécrurent en son message. Et donc, par conséquence, ils se sont divisés entre ceux qui ont cru et ceux qui ont mécru. Et pourquoi ? Tout simplement par jalousie.
Non. قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة أي وما أمروا في كتابهم إلا بما جاء به الإسلام قال لك الشيء اللي موجود في الكتب انتهم ما جاء في الإسلام وما أمر يعني في التوراة والإنجيل إلا أن يعبدوا الله مخلصين ليعبدوا الله أي ليوحدوه واللام في ليعبدوا الله بمعنى أن يعبدوا الله كقوله تعالى لها يعني نظائر وأشباه في القرآن الكريم يريد الله ليبين لكم أي أن يبين لكم مخلصين له الدين هذه الكلمة نسمعها دائما ويكررها الخطباء في خطب الجمعة أو في المناسبات وفي الدروس الإخلاص 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 ما معنى الإخلاص نشوفه الآن مخلصين له الدين أي العبادة والإخلاص في اللغة العربية هو التصفية والإنقاء الإخلاص تصفي الشهادة وتنقيها أي غير مشاركين في عبادته معه غيره. ويقول لك الإخلاص عزيز، لماذا؟ لأن حظوظ النفس دائما تدخل يعني ربما أحيانا هذا الدخول يعني يكون أدق من الشعر لا يشعر به الإنسان. فمن إذا الإنسان مثلا مشى إلى المسجد تجيك يعني كما يقولوا موجة من المقاصد ومن النيات، لا رايح للمسجد، قال نلقى فلان هنا، المجيء نتاعك للمسجد فيه نظر، قال راني ويكاند كيف نصلي في الدار، لا اجي المسجد لانه فيه امر. فهمنا؟ هذا الانسان يخلص الامور هذه. اذن ارجع واقول مخلصين له الدين اي العبادة والاخلاص. الاخلاص معناه التصفية والانقاء، تصفي الحاجة وتنقيها. غير مشاركين في عبادته معه غيره، العبادة انت ربي سبحانه لا تشرك بها احدا. الدين مخلصين قال له الدين، الدين هنا هو الطاعة. قال الله تعالى قل الله اعبد مخلصا له ديني. حنفاء، هذه الكلمة نسمعها دائما، هي جمع حنفاء، جمع المفرد تاع حنيف. حنفاء كلمة جمع مفردها حنيف، وحنفاء أي مائلين عن الأديان كلها إلى دين الإسلام. قال أهل اللغة، لازمنا نرجع واش قالوا أهل اللغة حتى نفهم القرآن، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. قال أهل اللغة أصله هذه حنفاء جمع مفردها حنيف، الفعل هو تحنف إلى الإسلام بمعنى مال إليه، مال الإسلام. وفي هذه الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين دليل على وجوب النية في العبادة. لما يتكلموا الخطبة مثلا في المساجد اسمع، لما يتكلم عن الإخلاص أغلبهم يقولوا 80% من جملة الاستدلالات التي يذكرونها هذه الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لأن فيها دليلا على وجوب النية في العبادة. والنية معروف أنها هي التي تميز بها العادة عن العبادة، قصد الله سبحانه وتعالى هذا هو الذي يميز العادة عن العبادة. قال ويقيم الصلاة، ما قالش يؤدوا الصلاة ولا يصلوا، يقيموا الصلاة. فرق كبير بين أداء الصلاة والصلاة ونصلي وبين تقيم الصلاة، أي بحدودها في أوقاتها. وبعض العلماء يفصل يقول أداؤها بشروطها وأركانها والخشوع فيها، فمنه الوقت يدخل في الشروط. ويؤتوا الزكاة أي يعطوها، الزكاة يعطوها عند محلها، يلحق الوقت انتهى يكون عندك النصاب، الزكاة حق للإنسان الفقير تمدها له وبلا يكتر لك خير. لماذا؟ دينك فيه 5 أركان، فيه ركن أداء الزكاة، إيتاء الزكاة عفوا تؤديها، ما فيهاش نقاش. لأنه بعض الناس قل لي كيف انا واحد ما يخدم ما كذا ما مدلو المال، يا اخي لا تعطي للذي لا يعمله، صحيح وكذا، ولكن في ناس ايتام، في ناس ارامل، في ناس كذا، هذوك مساكن هما محرومين. احنا حتى هذه الامور نتاع الدين وكذا عاد واحد كي يحوس يديرهم مع الناس اللي لاباس بهم. لماذا يا اخي؟ فيه ناس هنا وفيه ناس في البلدان نتاعنا، يعني لا شك انه كثير منكم يذهب وياتي. شوف هذه الامراض هذه المنتشرة هناك من ماذا؟ طرح سؤال تشوف يعني الاعداد التي تسمع، يعني ربي سبحانه يعافينا ويشفيهم، هم امراض السكري والضغط الدموي والاعصاب، من اين اغلبها؟ واسأل الاطباء يقول لك من الغذاء اللي يأكله. واحنا هنا نتنعم كذا ونستكبر عليهم والامور هذه، ربي يردنا ان شاء الله للطريق. إذن يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، إقامة الصلاة أي بحدودها في أوقاتها ويؤتوا الزكاة أي يعطوها عند محلها يعني في وقتها وإلى الأصناف يعني الأصناف التي تستحق الزكاة الأصناف الثمانية المذكورة في الآية. قال الله سبحانه وتعالى وذلك دين القيمة أي هذا هو الدين المستقيم وقيل هو دين الأمة المستقيمة.
Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. » C'est-à-dire que l'ordre qui leur a été donné dans leur livre est le même ordre avec lequel l'islam est venu. Et donc cet ordre, c'est de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et ne rien lui associer. Le sens de la parole d'Allah qui signifie que d'adorer Allah, c'est-à-dire l'unifier dans son adoration. Que d'adorer Allah, c'est-à-dire l'unifier dans son adoration. Le sens de la parole d'Allah qui signifie lui vouant un culte exclusif. Comment voue un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala? En purifiant ses actes d'adoration, de quoi? De l'associationnisme et en faisant en sorte de ne lui associer personne dans son adoration. Et le frère a donné un exemple, comme une personne qui vient à la mosquée, son attention a un peu changé. Si tu lui poses la question pourquoi tu vas à la mosquée, il va dire c'est pour voir telle ou telle personne. Ou bien même, au début, il ne va pas faire la salat pour Allah subhanahu wa ta'ala wa l'ayadu billah. Ensuite, il y a le mot ad-din. Ad-din qui est traduit ici par la religion. قبل ذلك في النية ليس كذلك ودليل النية نعم donc il y a le mot ad-din ici qui est traduit نعم ad-din ici ad-din ici qui est traduit par le mot نعم ad-din dans le mushaf il est traduit par la religion mais son sens c'est atta'a, l'obéissance. Dans le Coran, le mot ad-din, il est traduit par la religion, mais son sens, c'est-à-dire dans l'explication, dans le tafsir, ça veut dire l'obéissance. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie, dans surat Az-Zumar, les groupes, dit, c'est-à-dire au Muhammad, c'est Allah que j'adore et lui voue exclusivement mon culte. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala il dit « hunafa ». Et le mot « hunafa », c'est le pluriel du mot « hanif ». Le mot « hunafa », c'est le pluriel du mot « hanif ». Et « al-hunafa », ce sont ceux qui s'écartent de toutes les fausses religions et se penchent vers l'islam. Et les savants de la langue arabe, parce qu'il faut revenir aux savants de la langue arabe, à savoir que le Coran a été révélé en langue arabe. Donc les savants de la langue arabe ont dit que l'origine de ce mot, c'est tahannafa. C'est-à-dire que la personne, al-hanif, il a abandonné le culte des idoles pour l'islam, qui est le monothéisme pur. Et donc, dans ce verset, on a une preuve concernant le fait d'avoir la niyya, concernant l'obligation d'avoir l'intention avant de faire l'acte d'adoration. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'il se peut que ton intention, elle change comme le frère, il a donné l'exemple de la personne qui va à la mosquée et après, son intention, elle change. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « d'accomplir la salat qui est la prière, c'est-à-dire l'accomplir avec ses conditions, ses piliers et à ses heures précises, à ses heures prescrites. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et d'acquitter la zakat, l'aumône légale, c'est-à-dire la donner en son temps et à ceux qui en ont besoin. La donner à ceux qui la méritent, ceux qui en ont besoin. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie et voilà la religion de droiture, c'est-à-dire tout ce qui a été mentionné précédemment, le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, en lui vouant un culte exclusif, en rien lui associant, le fait de s'accomplir de la prière avec ses conditions et ses piliers à ses heures prescrites, le fait de s'acquitter de l'aumône légale en son temps et à ceux qui en ont besoin, c'est ça la religion de droiture et c'est ça la religion de la communauté.
قوله تعالى في الآية السادسة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء الكافرين والمشركين قال هؤلاء الجزاء انتهم بعدما جاءتهم البينة جاءهم القرآن جاءهم الرسول صلى الله عليه وسلم جاءهم البلاء قد أحاط بهم عذابها يعني عذاب جهنم والعياذ بالله واشتد عليهم عقابها وهم شر البرية أي شر من برأه الله وخلقه. هنا برأ بمعنى خلق لأنه منكر حق إن الله سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد لما حكم عليهم هذا الحكم لأنهم لا يؤمنون به ولا يطيعونه لأنه منكر حق هذا الذي كفر بالله بعد معرفته وقيام الدليل عليه وضلال أهل الكتاب بالتأويل. اسمعوا مليح انتبهوا ضلال أهل الكتاب بالتأويل. وش معنى التأويل؟ التأويل معناها يفسر ما كان عندهم في النصوص تفسيرا خاطئا يسهل بالحجة أنهم يسهلون للناس. وللأسف لماذا قلت لكم انتبهوا؟ لأنه في صف المسلمين اليوم من يقوم بهذا، لأنه لا يهمه إلا جمع أكبر عدد من الأتباع. فهمنا؟ لأنه يريد أن يجمع الغث والسمين. قال رانا في مليار، رانا في كذا، رانا في كذا. لو كان تطرح سؤال واحد فقط هذا المليار ولا مليار ونص كما راهم يقولوا، تقول لهم أين الله؟ يقول لك ليش تقول هذا الكلام؟ فهمنا؟ لو كان تقول له أروح نشوف واش كاين في القرآن وكيف فسروا الصحابة، يقول لك لا أنا أخويا مانيش صحابي. فهمنا؟ لو كان غير تدخل في المسائل في العلم على خلي يجيو الناس يا أخي يجيوك الناس. الرسول صلى الله عليه وسلم يا أخي قرينا كيف يبدأ. فهمنا؟ نهار كانوا في 314 من راجل داروا الغزوة في الإسلام، مش معنى هذا أنه الغزو كذا، لا، باش نفهموا أن المطلوب منا أن نفقه الدين فقها صحيحا، ما يهمناش العدد، خمسة أصحاح خير من 500 ما فيهم والو، فهمنا؟ إذن ضلال أهل الكتاب بالتأويل أي التفسير الخاطئ حتى يسهلوا للناس ويكثر العدد، هذا هو. ولأنه العدد هذا على بالنا، علاش نقوله لكم علاش؟ لأنه لما تكون ربما انتخابات أو كذا يحتاجوا، هذا هو. ومنفروض لا أقول لكم هذا الكلام بصح باش تفهموا الأمور مليح، وقول لكم المرمى لماذا. بعد ما إذن نرجع الكلام، هذا الذي منكر الحق بعد قيام الدليل عليه ضلال أهل الكتاب بالتأويل، يفسروا الأمور بالغلط، هكذا نقولها بالعامية. وضلال المشركين، المشركين منين؟ لماذا يعني ضلوا الطريق؟ منين جاهم الخطأ؟ لأنهم تركوا التوحيد. فاسمه يقول لك مشرك لأنه ترك التوحيد والعدول عنه لعبادة الأصنام. أترك الدين وراح يعبد الأصنام.
Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie « Les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires. » Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la récompense des mécréants et des associateurs après que la preuve claire ne leur soit venue. Les preuves leur sont venues. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur est venu. Le Coran leur est venu. Malgré ça, ils ont mécru. Et donc, la récompense, quelle est-elle? C'est le châtiment douloureux de l'enfer qui les enveloppera de tous les côtés. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, de tout ce qui signifie de toute la création, ce sont eux les pires. Ce sont les pires gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Ce sont les pires personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé. Pourquoi? Parce qu'ils ont rejeté la vérité après l'avoir connue. Ils ont rejeté la vérité après l'avoir connue. Donc, l'égarement des gens du livre, c'est quoi? C'est la mauvaise interprétation. La mauvaise interprétation de ce qui leur a été révélé. L'égarement des gens du livre, des juifs et des chrétiens, c'est la mauvaise interprétation du livre, des livres qui leur ont été révélés. Et ensuite, le frère a dit, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, même parmi les rangs des musulmans, il y a ceux qui ont pris le même chemin. Parce que les gens du livre, ils ont mal interprété leur livre. Pourquoi? Prétendant qu'ils voulaient faciliter les choses aux gens. Et au jour d'aujourd'hui, parmi les musulmans, beaucoup de personnes prétendent cela. Pourquoi? Afin d'être plus nombreux. Et donc, par conséquence, ils délaissent la chose la plus importante qui est la bonne compréhension. Et donc, l'égarement des associateurs, c'est quoi? C'est le fait d'avoir délaissé le monothéisme pur. L'égarement des gens du livre, c'est la mauvaise interprétation de leur texte. Et l'égarement des associateurs, c'est le fait d'avoir délaissé le monothéisme et de l'avoir remplacé par l'adoration des idoles.
قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. أي إن الذين آمنوا بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات الفرائض وأركان الإسلام واجتنبوا المحرمات وأخلصوا دينهم لله تعالى في عباداتهم ومعاملاتهم هؤلاء هم أفضل الخليقة. ثم جاء بعد الثناء الجزاء، قال جزاؤهم عند ربهم. وانظر إلى هذا الجزاء كيف جاء، قال وانظر إلى ذكر جزاء، إلى ذكر جزاؤهم عند ربهم. ممكن أن تكون جنات عدن والمعنى يستقيم، لكن قال جزاؤهم عند ربهم. كلمة عند هذه عندها دلالة في اللغة العربية، فهمنا؟ للتنويه. ما هي دلالتها؟ حتى يشير للتنويه، يوضح لك، يبين لك ما فيها من الحضوة والمكانة والعناية. حبي يعني يبين لك هذا الجزاء أنه شرف كبير ومكانة عالية. هذا الجزاء قال جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. إذن عند لما لها من الحظوة والعناية وهو ما يناسب عظم المضاف إليه وهو عند ربهم. قال جنات عدن مسكنهم. ما معنى العدن؟ العدن سأجيب، العدن معناها الإقامة. هذه نسمعها دائما ويقرؤونها ونكرروها، ولما يجي الدرس نروحوا للدار نتعشى وما نسمعهاش ونكملوا هكذا، وممكن نموتوا ما نعرفوش حتى ما معنى جنات بعد. العدن معناها الإقامة، ومعدن الشيء أي مركزه ومستقره. قال تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. قال العلماء تجري من تحت قصورها وأشجارها، وهذه الأنهار التي ذكرت هنا جاءت مفصلة. هذه الأنهار جاءت هنا بإيجاز باختصار، جاء التفصيل انتهى في صورة أخرى اللي هي صورة محمد صلى الله عليه وسلم في الآية 15 في قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. خالدين أي ماكثين فيها أبدا، لا يموتون ولا يمرضون ولا يحزنون، رضي الله عنهم. وهذا أكمل نعيم، لا يوجد نعيم أفضل وأكمل وأحسن من هذا. فيحل الله عز وجل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. هذا الجزاء لمن خشي الله تعالى، خافه هيبة وتعظيما، ولا تصدر إلا من عالم بالله تعالى، لقوله تعالى إنما يخشى الله. لأنه إلى الآن بعض الناس يقول إنما يخشى الله، يدير لفظ الجلالة يدير له ضمة ويقول له هو الفاعل معناه والعياذ بالله كلام كفري، يعني رب اللي يخاف من العلماء، وهي العكس. أن الناس اللي يخافوا من الله سبحانه وتعالى هم العلماء. فهمنا؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، إن الله عزيز غفور.
الله سبحانه وتعالى dit dans le 7e verset ce qui signifie quant à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, ce sont les meilleurs de toute la création. Leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée. Telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. C'est-à-dire, le sens de ce verset, c'est ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ont fait de bonnes œuvres, comme les piliers de l'islam et les actes obligatoires, ceux qui s'éloignent des interdits, qui sont sincères dans leurs actes d'adoration et dans leurs agissements avec les gens, ce sont ceux-là les meilleurs de toute la création. Ce sont ceux-là les meilleurs de toute la création. Puis, après avoir fait l'éloge de ceux qui ont cru, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne leur récompense en disant leur récompense auprès d'Allah sera les jardins de séjour. Et si on regarde le verset où Allah dit leur récompense auprès d'Allah, on voit à travers ce verset la grandeur et l'importance de ce qui se trouve auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie les jardins de séjour, c'est-à-dire des jardins dans lesquels ils séjournent, des jardins qui seront leur lieu de résidence. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Les savants ont dit que les ruisseaux couleront sous les châteaux et les arbres du paradis. Et ces ruisseaux qui sont cités ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous en fait la description dans sa parole qui signifie dans surat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce qui signifie voici la description du paradis qui a été promis aux pieux. Il y aura là des ruisseaux d'une eau jamais malodorante et des ruisseaux d'un goût et des ruisseaux d'un lait au goût inaltérable et des ruisseaux d'un vin délicieux à boire ainsi que des ruisseaux d'un miel purifié. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit pour y demeurer, il dit ce qui signifie pour y demeurer éternellement. Allah les agrée et il l'agrée, telle sera la récompense de celui qui craint son Seigneur. Donc ils y demeureront éternellement. Ils ne mourront pas, ni ne seront attristés. Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés. Et ça, c'est le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala donnera à ses serviteurs. Et cette récompense est pour ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala et espèrent sa miséricorde. Et donc, une personne qui a de la science, qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala, n'est pas sûr de soi, n'est pas sûr de ce qui pourrait lui arriver. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset qui signifie « Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Allah est certes puissant et pardonneur. » Et donc lorsque le frère il a cité le verset en arabe, en arabe le verset c'est « Innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama » qui signifie « Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. » Allah est certes puissant et pardonneur. Donc il faut faire attention à ne pas dire innama, à ne pas changer le sens et de dire innama yarshallahu. C'est-à-dire si on dit ça, c'est-à-dire c'est Allah qui craint parmi ses serviteurs, il craint les savants. Wal'iyadu billah. Donc on dit innama yarshallaha min ibadihi al-ulama. Non.
Alors, بما يعني انتهى الوقت وقت انتهى الصلاه ممكن فقط تنبيه باختصار يخص بعض الناس الذين يشتغلون بالتجاره والحقيقه ان الذين يشتغلون بالتجاره كغيرهم من المسلمين يحتاجون دائما الى توجيهات ومطلوب من الانسان اذا اشتغل بالتجاره ان يكون عالما نقول عالم لا نقول عارفا او مطلعا يكون عالما بالبيوع المحرمة والبيوع الجائزة لأن الله سبحانه وتعالى لما قال وأحل الله البيع وحرم الربا لم يحل كل بيع فهمنا بدليل أن الإنسان لو باع يعني نضرب مثال كبير جدا كما يقولوا بالعامية حتى تفهموا لو أن الإنسان باع خنزير أو باع الخمر كل الناس يقولون حرام لكن إذا كان فيه مثلا هذا البيع هذا فيه غش أو فيه كذا هنا فيه يعني من يمارس هذا أقول يعني ودون إطالة بعض الناس ربما يذهب إلى أحد أقربائه ويستلف من عندهم مال قال مثلا عندنا فلان هذا نسيبي يأخذ عنده مثلا مبلغ نقوله 4000 أورو هذا الإنسان يقول له أنا في كل شهر نعطيك 100 أورو وهذا 4000 أورو هذه تبقى كما هي إلى سنة أو إلى سنتين أو أقل أو أكثر هل هذا جائز ويعني نطلب منكم يعني كأنه يرده ويتفقون وتجري الأمور. هذا الأمر هذا يا إخواننا الكرام لا يجوز لا يجوز يعني. والدليل الذي حكاه ابن المنذر في إجماعات العلماء، وبعض العلماء يقول أن الإجماع أقوى من ناحية الاستدلال على القرآن والسنة، أو الحقيقة يعني أو أقول والصواب غير هذا. هذه الصورة وهذا التعامل لا يجوز لأنه مخالف للإجماع، لا تتفق معه على أي مقدار، على أي قيمة من المال. تدخل معه في نسبة، قال مثلا أعطيك مال تتاجر، نتفق في حالة الربح، نتفق في حالة الخسارة، إذا لم تكن هناك ربح وخسارة، إذا ربحنا مثلا قال نأخذ الثلث أو الربع أو كذا جائز. أما أن تذكر له وتحدد مقدارا من المال، هذا المقدار يبقى ثابت مهما كانت الربح والخسارة، فهذا مما لا يجوز فعله. فهمنا؟ فيه ربما توضيح أخير، بعض الناس كذلك يقتني بعض الأمور المصنوعة من جلد الخنزير، قد تكون حقيبة أو يكون معطف أو كذا. وبعض الناس يعني للأسف أنه يقول لك الخنزير قل ما تأكلش، ولكن هل قل ما تلبسش؟ يعني بعض الناس يتكلم بالطريقة هذه. لا، أقول أن الراجح من أقوال العلماء أن الجماعة كان مصنوعا من جلد الخنزير لا يجوز، لأن هؤلاء العلماء قالوا أن نجاسة الخنزير نجاسة عينية، وبالتالي لا يدخل هذا في الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أيما إهاب. الإهاب هو الجلد انتع الميت قبل أن يدبغ، يسميوه الإهاب. أيما إهاب دبغ فقد طهر، لا يدخل فيه، لأنهم حملوا هذا الحديث على ما كان طاهرا في أصله، وبعضهم قال على ما كان مأكول اللحم، المهم على خلاف بينهم. لكن ما كانت كالخنزير نجاسته عينية في حد ذاته، يعني تدبغه أو لا تدبغه لا يتغير شيء، كالعذرة. فهمنا؟ الإنسان إذا دخل المرحاض وأكرمكم الله تبول أو تغوط، فهذه العذرة تبقى دائما مهما صب عليها من الماء النجسة، لأن نجاستها عينية هي في حد ذاتها. فمن موش قال وصف فيها هكذا، قال هذا جلد الخنزير الدبغي واللي طاهر. فمن ولهذا الإنسان يحترز من مثل هذه الأمور، خاصة أقول إذا ارتدى أو حمل هذا الشيء وجاء أو صلى في بيته الأمر سيئاً. مفهوم هذا الكلام؟
Donc en bref le frère a fait un conseil, premièrement pour ceux qui font du commerce. Donc il a dit ceux qui font du commerce, ils doivent avoir la science concernant le commerce. Il n'a pas dit le fait du savoir vite fait, mais avoir la science concernant le commerce. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a rendu permis le commerce, mais pas n'importe quel commerce. Parmi les commerces qui sont interdits, le fait de faire des transactions avec riba, ou bien de tricher lorsqu'on veut vendre quelque chose. Puis après il a donné un exemple. Si par exemple tu donnes 4000 euros à une personne et que tu dis eh ben par mois tu vas me donner 1000 euros, tu vas travailler avec les 4000 euros et par mois tu vas me donner 1000 euros. C'est-à-dire que 100 euros Afwan. Ouais. Je te donne 4000 euros, tu vas travailler avec et par mois tu vas me donner 100 euros. Donc le frère a précisé qu'il y avait un consensus concernant l'illicité de faire de la sorte. C'est-à-dire que c'est interdit de faire ce genre de choses. Deuxièmement, c'est concernant les personnes qui mettent des vêtements qui sont faits avec du porc. Des vêtements qu'ils ont faits avec du porc. Donc le frère a dit, la parole la plus forte concernant ceci, c'est que les savants ont dit tout le porc est impur. Donc par conséquent, il est interdit de mettre des vêtements qui sont faits avec de la peau, elle dit ça, la peau du porc. Voilà. Wallahu a'lam wa a'lam.
نعم هذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله